зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Гоце Атанасов.
Во ова издание на вестите, почитувани слушатели, објавуваме. Зошто Државната изборна комисија треба да ги чека политичките партии за да ги усогласат актите потребни за ажурирање на избирачкиот список? Граѓанските активисти се уверени дека граѓаните се во процес на освестување за она што на вистина треба да работи власта во Македонија. Воведувањето контроли на границата меѓу Шведска и Данска за запирање на брана од мигранти, според нивните жители, наликува на нов Бернински ѕид.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Државната изборна комисија избра нов генерален секретар и, како што соопшти, очекува во најкраток можен рок четирите најголеми партии застапени во парламентот да се усогласат и да ги усвојат доставените два важни акта кои се однесуваат на проверка и ажурирање на избирачкиот список. Тоа е главен услов за одржување на изборите во предвидениот рок со договорот од пржино. Експертите оценуваат дека иако станува збор за предлози од институцијата која треба да ги спроведе изборите, и овие акти зависат од волјата на политичките партии. Фросина Димеска.
Државната изборна комисија пред една недела испратила до четирите најголеми политички партии во собранието утврдени предлог текстови на правилникот за методологија за водење и ажурирање на избирачкиот список и на правилникот за методологија за целосен пристап, вршење промени и бришење на податоците во избирачкиот список, соопштија од комисијата. Сега работата е во рацете на партиите кои треба да се усогласат за тоа што го предложила Државната изборна комисија. Преговорите на работната група кој ги води посредникот Питер Ван Хауте пак се во мирување заради празниците и се очекува да продолжат по Божик. Извори вклучени во нив велат дека според сегашниот план прво ќе се продолжи со разговорите за медиумите, па откога ќе се затвори тоа прашање ќе треба да се разговара за прочистување на списокот. Ако се реши брзо, тоа значи дека ќе останат околу 3 месеци за проверка на списокот, со што се отвора прашањето дали воопшто има време. Според поранишниот претседател на ДИК Александар Новаковски, сепак за се е клучна политичката волја.
Сметам дека време е исклучително кратко и клучниот збор и клучнат аспект на сето тоа пак ќе се сведе на политичка одлука на политичките лидери да кажат дали имаат верба во избирачкиот список или не. Тоа, мислам, не требаше да се досе.
Вели Новаковски. Во меѓувреме се повеќе да се лубаат спекулациите дека е можно одложување на изборите, а како нов датум во дел медиуми се споменува 26 јуни. И лидерот на СДСМ Зоран Заев неодамна изјави дека избори на 24 април ќе се одржат, само ако се гарантира дека тие ќе бидат фери демократски, а тие цврсти гаранции можело да ги даде само ДИК. Според аналитичарот Алберт Муслиу, сега се можни две сценарија.
Сценариото каде пак под истиот терк партиите ќе го одолувлекуваат процесот и ето тоа ќе се раздолжи во долг временски период, што секако ќе го овозможи теренското работење и да се спроведе сите тие активности кои се предвидени во врска со прочистување на избирачкиот список. Втората варијанта е да тие покажат така висока политичка свест, тоа брзо да го изговорат, затоа што у крајна линија тоа е изработено од независно тело, кое тело нам треба да не ги спроведе изборите.
Вели Муслиу, кога ќе има избори се очекува појасно да стане по посетата на Скопје на европарламентарците Едуард Кукан, Иво Вајл и Ричард Ховид во понеделник, а потоа и на еврокомесарот Јоханес Хан, за чие доаѓање терминот не е утврден, но се очекува да се случи пред 15 јануари, датумот кој е одреден за инаугурацијата на новата влада.
Начините на политичкото однесување се лоши дека тоа може да се реализира до почетокот на април. Но во секој случај најприфатлив став ќе биде став на тие кои не учествуваат во процесот, затоа тука и комесарот Хан, затоа тука се нашите меѓународни партнери, затоа што тие не влегуваат во изборниот процес, се претпоставува дека по објективно и неутрално ќе пресечат дали тоа може да се спроведе, дали е спроведено и дали треба евентуално одложување на датумот на предвремените избори.
Државната изборна комисија во вчерашното соопштение побара во најкраток можен рок четирите партии да се усогласат за потоа да ги усвои двата важни акта за проверка и ажурирање на избирачкиот список. Поконкретно, во правилникот бараат ажурирање засновано на проверки и статистички анализи, вкрстени проверки на различни бази на податоци и евиденции, неограничени теренски проверки и други соодветни признати методи на проверка. Воедно, комисијата соопшти дека со јавно гласање го избрала Добре Јанчев за нов генерален секретар, функција која според партиските договори сега има засилени ингеренции. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пръстина Димеска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Така наречениот пасивен активизам по социјалните мрежи во Македонија, како што велат некои граѓански активисти, е само дел од процесот на политичко освестување на граѓаните. Според нив, тие се повеќе сакаат да видат промени во она што се подразбира под функционирањето на власта во земјата. Затоа, како што додаваат, граѓаните се побудно го следат спроведувањето на договорот од Пржино за надминување на политичката криза во Македонија. Мирјана Мандичевска.
Во ситуација на политичка криза и доцнење во исполнувањето на обврските од договорот од Пржино, дел од граѓанските активисти велат дека треба да им се остави простор на политичките субјекти да го реализираат договореното. Сепак тие посочуваат дека граѓаните будно ја следат состојбата. Никола Писарев, кој со активисти од 70 невладини организации во ноември излегоа на терен низ повеќе градови, вели дека луѓето се повидливо бараат промена на разбирањето на политиката и воопшто на поимот власт.
Буквално граѓаните се на некаков начин револтирани и на со граѓаните и на партиите и на сите и бара да видат дека нешто се случува, бара да видат промена и токму тука е тој простор кој што ние го гледаме за некакво граѓанско активирање, односно за искажување појавно на ставовите на граѓаните, односно на нивните барања кон тие кои што ги носат одлуки.
Тоа вели дека сега се очекува она што е договорено со договорот од Пржино да се ефектуира, но иако имаме техничка влада и политички избраници кои треба да ги решаваат проблемите, јавностината му е сведок дека се уште константно им се прават работи за открп на луѓето. Кон крајот на годината се направи упад врз автономијата на универзитетот со тоа што се прават нови згради во комплексот на факултетите. Тоа беше причина студентите да се кренат на нозе, но изостана масовно изразување на револтот, како што тоа беше случај со протестите за екстерното тестирање пред известно време. Од професорскиот пленум велат дека луѓето во Македонија се осестуваат дека мора да бараат одговори од власта и од институциите.
Да не забораваме дека веќе година и нешто помина од масовните протести. Тие масовни протести не се случија веднаш. Ние очекуваме да излезе бројката од 10.000, затоа што веќе ја видовме и бевме фасцинирани од нејзе, но тоа беше процес на освестување. Сите овие нешта кои што се случуваат се процес на освестување.
Вели професорката Маја Стеванович од Факултетот за драмски уметности во Скопје. Тема која ќе засега сите и загаденоста на воздухот, што во некои градови во некои денови е неколку пати поголема од максимално дозволената. Големо граѓанско активирање за проблемот имаше во Тетово, каде на улици излегоа од 5 до 10 илјади луѓе. Ана Чоловик од Екосвест вели дека граѓаните пишуваат за оваа тема на социјалните мрежи, но дека треба да го изразуваат своето незадоволство од оваа состојба, сега не се реши проблемот со аерозагадувањето.
Се соочуваме со еден интересен проблем на пасивна активност. Твитер и Фейсбук се преплавени со дискусии за загадувањето, со предлог мерки. Значи, граѓаните имаат желба да земат активно учество и сега мислам дека е исто прашање на промена на свеста. Треба да почнете и од себе и самите да направите промени. Ако ништо друго, ако одите пешки, барем ке си ставите маска за да не дишете ово што е околу нас.
Писара вели дека протестите против загадувањето на воздухот покажуваат дека граѓаните повеќе не се во зимски сон и не мислат дека не може да ги промени на работите. Според него, по минатогодишните протести и по повторно воспоставениот политички диалог, сега јавноста повеќе е во период кога очекува и партиите да ја преземат одговорноста за она што е договорено.
Ја не можам баш да се сложам дека после средношколските ништо не се десило, пошто што знам се 25 мај, па се 17 мај. Па потоа дојде до некаков политички диалог, договорот Пржино, извештајот на Прива и така натаму, во кој што се она што го зборуваше активното граѓанство во Македонија е содржано. Темите кои што се дел од актуелниот политички диалог, во моментот граѓаните оставаат топката на оние кои што се нафатиле да го работат, тоа да видиме до каде тоа ќе стигне.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска, Мандичевска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Патниците од Данска за Шведска се соочија со долго чекање откако почна контролата на нивните документи, што е за прв пат по половина век. Дова дојде откако Шведска зголеми контролата на границата со цел да го намали приливот на мигрантите. Само лани во Шведска дојдоа 160.000 мигранти и бегалци, кои се повеќе притискаат врз социјалниот систем на таа земја. Илјадници патници кои живеат во Јужна Шведска и кои секојдневно со возови и автобуси одат на работа во Данска, беа изненадени од новите проверки на станицата во Копенхаген пред нивното заминување дома. Мислам, Шведска и Данска беа еден регион и сега сме одвоени со вакви гранични контроли. Да, на вистина, ова е разочарувачки, вели Ола Јансон. Голем број патници оценуваат дека ова им наликува на нов берлински ѕид. Следејќи го претходниот потек на Шведска и Данска привремено воведе проверка на документите на незините граници со Германија. Данскиот премиер Ларс Локе Расмусен изјави дека шведскиот потек не и дава друга опција на неговата земја од тоа да воведе гранична контрола. Тој апелираше до Европската унија да донесе, како што рече, колективни одлуки за подобра заштита на надворешните граници против бранот мигранти. Расмусен прецизира дека данските мерки ќе траат 10 дена, но оти не било исклучено тие да бидат продолжени. Представници на Германија, која и самата се мачи да прифати околу милион мигранти, кои лани пристигнаа таму, велат дека внимателно ќе ги следат последиците од ваквиот потек на Данска. Над милион мигранти, бегајќи од конфликтите и сиромаштијата на Блискиот Исток и пошироко, лани дојдоа во Европа во потрага по засолниште. Годинава се очекува овој брани натаму да продолжи. Тоа доведе до отстапување од политиката за слободно движење во Европската унија и до запирање на незините обиди да стане единствена економска зона. Веќе неколку земји воведоа привремени гранични контроли. Шведска долго време беше горда на незиниот самопрогласен статус на хуманитарна суперсила, а незината одлука за зацврстување на граничните контроли и на правилата за добивање азил доведоа до нестабилност во владата на премиерот Стефан Ловвен. Промена на правилата за стекнување азил усвои и Норвешка. Патувањето без документи во нордискиот регион долго време беше магнет за мигрантите поради високиот животен стандард и дарежливиот социјален систем и датира многу време пред Шенгенскиот договор, односно во почетокот на 50-тите години од минатиот век, кога Норвешка, Шведска, Данска, Финска и Исланд договорија пасошка унија. Скоро 15.000 патници кои секојдневно минуваат меѓу Шведска и Данска се загрижени дека на новите мерки ќе го отежнат нивното движење. Данските фирми пак страхуваат дека тоа ќе ги принуди шведјаните да најдат работа дома, а не во Данска.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk.
До крајот на емисијава прегледот вести. Марија Митевска.
Лидерот на Дуе Али Ахмети во петок во Атина ќе оствари средба со грчкиот министер за надворешни работи Никос Кодзијас. Ахмети и Кодзијас, како што соопшти партијата, ќе разменат мислење и идеи за добрососедските односи, отворените прашања меѓу двете земји и евроатланските интеграции на Македонија. Иранскиот претседател Хасан Рохани изјави денеска дека Саудиска Арабија не може да го сокрие злосторството кое го направила со екзекуцијата на проминентниот шиитски свештеник Нимар ал-Нимар, кој имаше блиски односи со Техеран. Според него, Саудиска Арабија преземала чудни мерки и ги прекинала дипломатските врски со Иран, но тоа нема да ѝ помогне на земјата да го прикрие злосторството што го направила. Турскиот премиер Ахмед Давутоглу денеска ги повика Саудиска Арабија и Иран да ги користа дипломатските канали за намалување на тензијата. Според него, Турција е подготвена да понуди секаква можна конструктивна помош за решение. Саудиска Арабија, Бахрејн и Судан ги прекинаа сите врски со Иран, а Обединети Арабски Емирати го намалија нивото на односи со земјата. Кувај денеска го отповика својот амбасадор во Иран. Американскиот претседател Барак Обама изјави дека планира да ги искористи своите овластувања со цел да побара сите продавачи на пиштоли да бидат регистрирани како дилери и да се извршува проверка на потенцијалните купувачи на оружје. Неговиот план го заобиколува Конгресот, предводен од републиканците, кои одбија да го земат во предвид зголемувањето на контролата на оружје во Соединетите држави и покрај зачестените инциденти на масовни пристрелки. Според Обама, новите правила се во рамките на неговите уставни овластувања како председател, но бидејќи жестоко се спротиставиле поборниците за поседување оружје, тој очекува прашањето да стане голем проблем за време на престојните председателски избори. Турските власти соопштија дека тела на најмалку 16 мигранти биле пронајдени на две одделни локации на крајбрежјето на Егејското море, откако чамците во кои се превезувале потонале доека се обидувале да стигне до грчкиот остров Лесбос. Турската крајбрежна стража во потрага по преживеани, 8 мигранти биле спасени.
Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага, Светлана Петровиќ и Гоце Атанасов. До слушање.